на денешен ден во музичката историја.
28 декември. На денешен ден 1915 година е роден Roebuck од Staple Singers. Let's do it in the morning. Sweet breeze in the summertime.
Feel your sweet face. All laid up next to me. 28 декември 1950 година во Мемфис е роден Алекс Чилтон, пејачот на Box Tops и водач на Big Star. На денешен ден 1968 година беше одржан Miami Pop Festival. Настапија Procol Harum, Chuck Berry, Fleetwood Mac и Kenneth Head. 28 декември 1975 година на врвот на Billboard се најде синглот Saturday Night на Bay City Rollers. На денешен ден 1983 година во Калифорнија почина Денис Вилсон од Бич Бойс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.